Viens ieriņš gāja gar upes malu, mazs ieriņš. Un pretīm nāca vilks, bet ieriņš gāja pret straumi, un vilks gāja pakaļ straumi. Bet tagad tas vilks uzsauc tam ieriņam tā, ko tu man sajauci ūdeni? Kāpēc tu man sajauci ūdeni? Ieriņš saka tā, kā labi es tev būtu ūdeni sajauts? Es eimu pret straumi, un tu straumei pakaļēji. Kāpēc tad tu esi būtu sajauts ūdeni? Vilks tūlīt sacīja, tu man esi sajauts, un es vairāk ar tevi nerunāšu, bet es tevi apēdīšu. Labi, ieriņš bija nobijies, bet lielais tekuls bija kalna malā, un tas dzirdēja šito sarunu ieriņam ar vilku. Tekuls devās tūlīt tur un teica tā, ko tu no tā mazā ieriņa ēdīsi? Tev tak tur it nekas nebūs ko ēsti. Bet paņem labāk mani un apēd, nu tad nu gan būs tev gards kumosiņš. Vilks domāja tā, labi, tur no tā ieriņā it nekas nebūs, man viens kumos tikai. Bet tagadin, kad es ēdīšu tekuli, tad tur man daudzi būs ko ēst. Aber tekuls saka tā, viņš saka, tu tikai paplēsi muti, nostāsies kalnamala un paplēsi labi lielu muti vaļā. Un es to zinu, ja es dzīvs tev došos vēdarā, nu tad tik būs garšīga gaļa. Tik garšīga, kā tu nekad vēl nebūs ēdis. Vilks domāja, laikam gan dzīva tekuļa gaļa būs dikti garšīga. Un nostājās kalnamala un paplēta lielu platu muti. Bet tas tekuls, kā devās no tā kalna, viņam lieli ragi briesmīgi bija. Kā lika tam vilkam papieri? Tā tas vilks bija gar zemi, visi zobi izbira, un vilkam netika ne gaļas, ne kumosa, tas ar to pietika. Aizgāja vilks, un tekuls aizgāja smiedamies uz savu pulku ar visu savu mazo ieriņu.
Viss?
Jā.